balasszony.
Sék. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šejk.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 5 minuta. Dobar dan, slušate drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. O tome ko stoji za pretnju ubistvom i kako je živeti sa danonoćnim policijskim obezbeđenjem, razgovarala sam pre 2 dana u našem studiju sa Aidom Ćorović. Aida je, verovatno znate, novinar, borac za ljudska prava i osnivač nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara. Otvoreno, jer ona ne ume drugačije, govori o medijima, kulturi, mladima, manjinskim zajednicama i delovanju ekstremista u Novom Pazaru i na Balkanu. Ostanite uz Talasanje prvog programa Radio Beograd.
Fly!
Danas imam posebno zadovoljstvo da pozdravim svoju koleginicu pre svega i velikog borca za ljudska prava, a i Du Ćorovića Ida. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan i bolje vas našla sve.
Nadam se da naši slušalci neće zameriti što prelazim na ti, a prosto nekako smo tu u istoj branši i malo bi bilo čudno.
Možda
bismo
i krenule, da, možda bismo i krenule sve,
pa bi se negdje izgubile u toku emisije, onda je bolje ovako da krenemo odmah na ti. Mnogo je povoda za tvoje gostovanje, ja jedva čekam da boraviš u Beogradu da možemo da ovakav razgovor vodimo, ali ovog puta imaš poseban povod. Par dana si u Beogradu sa aktivistima Urbanine i sa mladima iz Novog Pazara. Šta je zapravo svrha ovog boravka? Znam da si jednom rekla, da li verujete da većina mladih u Novom Pazaru nikad nije ni bila u Beogradu?
Da, ovog puta mi smo od nedelje do utorka bili u Beogradu i nisu samo mladi iz Novog Pazara. Zapravo se radi o projektu Da se predstavimo. To je mali projekat koji je finansirala Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Ideja je zapravo bila da jednu grupu, jedan broj mladih iz jugoistočne i jugozapadne Srbije dovedemo do Beograda. Radi se o Preševu, Medveđi i Vranju, Novom Pazaru, Prijepolju i Tutinu i bilo je nekih 45-6 mladih ljudi s nama, to su uglavnom srednjoškolci, ali bilo je nekoliko studenata i čak i nekoliko svršenih studenata. Ideja je zapravo ta da mi kroz ovaj projekat i kroz neke slične projekte pokušavamo da širimo i da pokažemo interkulturalnost koje te naše sredine ipak imaju i pored svega što nam se desilo u poslednjih 20-25 godina, da mladi ljudi bez obzira koje su nacionalne pripadnosti, koje naciji pripadaju, da ipak sarađuju međusobno, da se druže međusobno i da to što je, da kažemo, ta datost multikulturalna, da ona vrlo često jeste jedna dodata vrednost, dakle govorimo o interkulturalnoj saradnji. Ono što je takođe ideja jeste, što si ti pomenula, ne samo da veliki broj mladih ljudi, to nije samo sa Pazarom, prosto mi živimo u jako siromašnoj zemlji, mladi ljudi nemaju novca za putovanje i ne samo, dakle, mladi iz Novog Pazara, mladi generalno malo putuju i mislim da je to što mi živimo u jednoj duboko neuređenoj zemlji, zemlji koja nema institucije i pre svega siromašnoj zemlji, čini da su mladi fobični, da su ksenofobični, da ne poznaju svoje okruženje, najbliže okruženje, i nama je zapravo bila ideja da se uspostavi jedna stalna saradnja, jedan stalni protok mladih ljudi iz ove dve južne Srbije, koje treba da dođu, dakle, u Beograd, da se upoznaju sa najznačajnijim institucijama ove države. Mi smo bili kod predsjednika države, bili smo u gradskoj skupštini. Da, sa ombudsmanom smo imali poseban razgovor, ali znači skupština grada, skupština Srbije i predsjednik su institucije gde smo mi obišli pre svega ta lepa zdanja, čuli nešto o istorijskim i kulturnim vrednostima, ali naravno i o mandatima tih ljudi koji tamo rade.
Izvini, lepa zdanja su jedno, ali sve ovo gde si pomenula, nemamo institucije, šta su oni mogli da čuju i da li su
tako dobrih pitanja i dobrih, i mladi su mogli da čuju, dosta kvalitetnih odgovora. Imali smo ono što je posebna, da kažem, vrednost u kulturnom centru grad, smo imali sastanak, jedan najprije izložbu fotografija njihovih. Te fotografije su govorile upravo o gradovima odakle ti mladi ljudi dolaze, iz kojih ti mladi ljudi dolaze. Ali smo imali razgovor sa ministrom kulture, sa zaštitnikom građana, sa zamenikom šefa Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, evropske integracije tačnije, i sa direktorom koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu. I mladi su postavljali pitanja vrlo konkretna i ono što njih interesuje. Interesuje ih decentralizacija, onda mogli su da vide to što su zapravo pretpostavljali, da se zapravo praktično jedino Beograd razvija, da ostatak Srbije zamire i što dalje od centra, to je sve, onako što se kaže, što južnije, to tužnije. Da su praktično ta područja gotovo desetkovana, da mladi ljudi beže u potrazi za boljim životom, da su ona i politički nestabilna područja, jer se dešavaju ti stalni politički konflikti već dugi niz godina i u takvom okruženju naravno da niko neće da ulaže. Ali ono što su takođe mogli da čuju i bili su ohrabreni da sami nešto preduzimaju, neke korake, da sami sa zajedno sa nekoliko prijatelja pokrenu neke biznise i neke poslove. Dobili su obećanje od ljudi s kojim su razgovarali da mogu
da im se pomogli. Ne mladi, nego njihovi sagovornici u skupštini.
Pa ne znam da li su da kažemo najbolje adrese ovih ljudi. Ali osjećaju
odgovornost.
Pa sigurno je da osjećaju odgovornost, ali isto tako ovi ljudi s kojim smo mi pričali su na neki način možda nisu klasičan reprezent države. Niti je to kancelarija za evropske integracije, niti je to ombudsman, jer je to ipak, da kažemo, telo koje je između države i građana i bori se upravo za građanska prava. Jasno. Sličnu funkciju ima koordinaciono telo za Preševo, Bujanovac, Medveđu. A Ministarstvo kulture i ministar koji je prvi čovjek tog ministarstva je, da kažemo, relativno skoro na toj funkciji, zatekao je prilično devastiranu kulturnu scenu. Ona se nije devastirala, samo da budemo potpuno korektni, samo za vreme prethodnog ministra. Ona je prosto devastirana, jer ja lično mislim da narod koji izgubi svest o tome da mu je kultura jedan od stubova, izgubit će onda samoga sebe, tako da se to desilo Srbiji i mislim da je Srbija zapravo siromašna zemlja, ne zato što nema novca, nego zato što je nekulturna, zato što smo mi nekulturan narod. I to mislim da treba se s tom činjenicom suočimo. Meni je žao što mladi nisu pitali o tome. Ja bih naravno imala pitanja za ministra, ali to ću prosto, ima vremena, ima momenata da ja s njim pričam o tome, o kakva nam je medijska scena. Mislim da je ona jedna od glavnih krivaca što nam je ovako.
Ja bih htjela malo da se zadržimo na medijima, jer je to tebi takođe blisko. Samo kažemo, neki se čak usuđuju da kažu da je gore danas kada je se o medijima priča nego u vreme Slobodana Miloševića.
Slažem se potpuno. Hoću samo da završim, imam potrebu da završim da ova naša postava Beogradu je takođe imala, neću da preskočim, prosto mi je to jako važno. I pre godinu i po dana smo bili u jednoj sličnoj poseti, imali smo nesebičnu, izuzetnu podršku Turističke organizacije Beograda. Ja im zaista od srca zahvaljujem. I čuvam njihove divne mailove. Kad smo poslali mail pre, ne znam, nepun mesec dana da želimo da dođemo opet u Beograd, rekli su naravno sa zadovoljstvom, vi ste uvek dobrodošli. Zatim nam je tu Atelje 212 kao, da kažemo, partner od institucija kulture. Mi se inače trudimo da stvorimo jedan, da kreiramo jedan centar. Taj trud traje bezmalo 2 godine, ali nekako slabo nam uspeva opet zbog nedostatka novca da stvorimo jedan centar gde će se mladi iz unutrašnjosti okupljati. Mi smo prevashodno mislili da će to biti mladi iz Sandžaka, sad smo proširili na obe Srbije, a može lako da se desi da nekako uključimo i mlade manjince iz Vojvodine. I između ostalog ideja da imaju stalne programe vezane za posetu institucijama kulture, od filharmonije preko pozorišta i festivala i tako dalje.
Ali složit ćeš se da uglavnom tu gde ste nailazili na pozitivne odgovore je reč o pojedincima, ispravi me ako grešim. To nije sistem.
Da, reč je o pojedincima i reč je, ajde da budem sada onako potpuno, potpuno jasna, radi se o mojim prijateljima. Radi se o mojim prijateljima, sigurno je
problem,
da su Ivan Tasovac i Saša Janković i Srđan Majstorović došli zato što su moji prijatelji i gospodin Zoran Stanković, mi se nismo poznavali lično, ali je sigurno došao da uvaži sve ovo što radimo. I mislim isto tako da prosto zbog moje upornosti i zbog moje glasnosti ja negde sam prepoznata od strane institucija i da kažem, kako bi rekla, neću da upotrebim izraz opasna, ali da, vidljiva, možda tako najbolji izraz, i na neki način sigurno da mnogi od njih izlaze u susret zato što sam vidljiva. Mislim da je to šteta, prosto ne radi se o meni. Nisam ja ovde, najmanje sam ja bitna. Bitno je da ti mladi ljudi jesu resurs ove zemlje, da oni mogu da razgovaraju sa predsjednikom države, da oni mogu da razgovaraju sa predsjednikom skupštine. Ja hoću da zapravo ljudima koji vode najvažnije institucije ove zemlje kažem, mi živimo u getima. Mi živimo u svojevrsnim getima, što nam je na neki način, koje su posljedica što nedelovanja Beograda, ali jedna mnogo gora stvar se desila i Preševo, u Bujanovcu, Medveđi i Sandžaku. To je jedna vrsta samoizolacije. Najgluplja moguća stvar koju manjina može da uradi u jednoj zemlji je da na ignorisanje centra uzvrati samoizolacijom, zatvaranjem, i to je onda fantastično područje, fantastičan poligon da trujete mlade ljude koji uglavnom, kažem, ne putuju, koriste internet, nažalost, u vrlo pogrešne i glupave svrhe, uglavnom koriste za igranje i za dalje trovanje i širenje mržnje. I oni doživljavaju Beograd, i većina i mladih Albanaca i Bošnjaka doživljavaju Beograd kao neprijateljski grad, kao paradigmu za sve zlo koje ih je snašlo u životu. Nažalost, utrkuju se i verski lideri i mnogi nacionalistički političari da im pokažu da je Srbija, da Srbija nije njihova zemlja, da je Srbija neprijateljska zemlja, da su Srbije neprijateljski narod, i to je nešto što je nedopustivo.
Sada bih te vratila na medije i ulogu medija.
Upravo to. Ja sam, recimo, potpuno konsternirana činjenicom. Mi smo poslali na gomilu medija informacije o tom događaju. On se desio u nedelju popodne. Od 4 do 6 je bio otvaranje te male izložbe i razgovor sa ovim ljudima iz vrlo značajnih institucija. I mi to nije bilo propraćeno od strane ni jednog medija. Kad smo došli da obiđemo Skupštinu grada i predsjedništvo, bilo je nekoliko medija, ali opet ni jedna televizija, jer to njima očigledno nije interesantno. Naravno, na prve strane naših novina, a pre svega, da kažemo, udarnim vestima, na špicama praktično će, ako se nešto loše desi u Sandžaku, ako neko nekome preti, ako je neko nešto loše uradio, onda će i Sandžak i Preševo i Bujanovac, nažalost i Vojvodina, doći na udarne vesti. Nikada dobra stvar koju mi radimo, koja je gomila dobrih, fenomenalnih, mladih ljudi ili ljudi poput mene rade, neće dobaciti do medija, jer to nikoga ne interesuje. Ja se bojim da su mediji u ovom trenutku na najnižoj zapravo lestvici dostojanstva profesije. Meni je igrom slučaja pre dan dva Slaviša Lekić, naš poznati novinar, poslao jedan dopis vezano upravo za to stanje u medijima, i ja sam rekla da je neophodno, čini mi se, napraviti jednu vrstu kodeksa iza koga treba da stane većina novinara u ovoj zemlji, jer su se mediji pretvorili u najbanalniji servis i toalet papir, oprostite na izrazu, ti pre svega kao da kažem osoba koja vodi ovu emisiju, ali i slušalci, mediji su se pretvorili u toalet papir za političare. Kako ja doživljavam medije, ono što sam ja učila o novinarstvu, ja nisam školovani novinar, ali volim medije, volim pisanu reč, i to je negde dominantno moja profesija, i to ću se profesiji sve više vraćati, je izgubila dignitet. Novinarstvo je dopustilo sebi da ne bude glas građana, da ne bude glasnogovornik nas koji nemamo način da se drugačije čujemo. Mediji su postali toalet papir za jednokratnu upotrebu, naravno, političara koji rade šta hoće, koji zloupotrebljavaju medije svakog dana, i to ljudi koji rade u medijima dozvoljavaju svakodnevno više stotina puta. Najgluplju izjavu nekog političara će se utrkivati da prenesu svi mediji, jednu dobru stvar koja čini da Srbija postane makar i za jedan milimetar bolja, očigledno neće preneti većina medija. To im nije interesantno.
Postalo je da dobra vest jednostavno nije vest, a da su urednici, svi ti moćnici, osim urednika koji se tako zovu po funkciji. To su političari, to su financijski moćnici.
Jer strašno je da su se mediji sveli na to da se samo vodi računa o tiražima, o gledanosti, o slušanosti, da iza toga zapravo ništa ne možete, iza toga ne stoji nikakav moralni kodeks, nikakva moralna vertikala. Ja sam užasnuta na šta su moje kolege pristale, jer to zaista, ja znam da je teško i znam da mi svi preživljavamo.
Zašto ne kažu ne pristajem?
Upravo to, jer je. I ja mislim da se radi o jednoj vrsti autocenzure.
Egzistencije ili šta je?
Sigurno su ugrožene egzistencije. Svi se plaše da će ostati bez posla, znamo koliko je danas teško. Ali ako bismo svi skočili i ne bismo dozvolili da neko ode s posla zbog toga, ako bismo prozvali, ako bismo napravili ozbiljan protest, ja se bojim da onda ne bi mogli da reaguju ni ti vlasnici medija, ni ti bi mogli da tajkuni, kako god, i ne bi mogli ni političari da reaguju. Ali mi zapravo ne pokazujemo elementarnu solidarnost među sobom.
I to nije novo da kod novinara postoji ta, da kažem, i sujete, i zavisi ko ih finansira. Ja sam postavila pitanje upravo kada smo govorili o medijima, da li je dovoljno to što su se udruženja, kada je reč o Aidi Ćorović, oglasila saopštenjem. Dobila sam odgovor sagovornika, mi nemamo drugu moć. Ti sada govoriš o nekim mogućim odbijanjima poslušnosti protestima. Dakle,
ja mislim da je građanska neposlušnost uvek dobar mehanizam, i to se u svetu uvek potvrđivalo kao dobra stvar. ja ne mislim da je samo saopštenje dovoljna stvar. Ja mislim, mi smo pre desetak dana smo Brankica Stanković, ja i profesorica Rakić Vodinelić bile u emisiji kod Dragana Bujoševića i on je postavio pitanje da li bi ste izašli na protest da se tako protestuje protiv toga što četvoro petro novinara imaju policijsku zaštitu. I bila je neka ogromna, nešto 92% ljudi koji se javili. Sad mi smo naravno odmah žao nam je prosto bilo što profesorica Rakić nije ono što se prosto nije otišla u etar kad je rekla pa dobro onda u sredu zakazujemo protest. Ajde da vidimo, mislim najpre koliko su uopšte ljudi, naravno složili smo se svi da to
da
nije.
Se razočarali.
Naravno o tome se radi, što to prvo nije reprezentativna cifra. Ne znamo koliko se ljudi javilo, a od tih koji su se javili, javili su opet oni najagilniji koji eto nekako vole da vide i sebe da su tako eto da su prosto građani. Ali se bojim da je najlakše to biti građanin i biti svesni građanin kad si u sobi, u toplom i to je sve super i tako dalje, bez neke žrtve. Kad to podrazumeva ustajanje, ja se sećam profesora Dimitrijevića, puno puta je govorio, ajte nemojte da pravimo revoluciju pre 12 sati, nemojte da napravimo protest pre 12 sati, jer treba se neko probudi da popije kafu, da mu se podigne pritisak i tako dalje. I to je sve... Podseća me to sada i na priču na jednog velikog, sada da kažemo poznatog islamskog učenjaka koji poručuje, on je Britanac i vrlo je cenjen, da kažem, u islamskim krugovima. I kada poručuje mladim ljudima koji idu za Siriju, on im kaže, pa vi ne možete da pobedite jorgan, bijete se s jorganom, treba da velika muka da ustanete za jutarnju, za sabah namaz. To kad ne možete, šta ćete vi da idete onda da se borite po Siriji koje kude? I to je zapravo priča koja je očigledno univerzalna. Mi se svi borimo za neke vrednosti, ali oko te vrednosti podrazumevaju da treba malo našeg truda, da treba malo našeg odricanja, da treba se možda smrznemo jedan dan na ulici ili treba da se pišu neke peticije, da se vrši neki pritisak, mi onda nemamo vremena. I ne shvatajući u stvari da na neki način i sebi sečemo granu na kojoj sedimo.
To što si ti našla vremena za sve to o čemu si govorila da drugi nemaju, to te košta trenutne situacije u kojoj se nalaziš i podnosiš sve te žrtve. Da čujemo reklame pa nastavimo.
Eko. Dragi penzioneri, urodi Merkatoru penzije i u četvrtak 26. decembra, kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Rodaj Merkator.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko. Svaki put kada šaljete lepe želje UNICEF-ovom čestitkom, znajte da pomažete da detinjstvo hiljada mališana širom sveta bude srećno i bezbrižno. I u Srbiji ima puno dece kojima je potrebna naša pomoć. Učinite nešto lepo za njih. Pošaljite čestitku punu života.
Radio Beograd 1. Novosti dan. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Tem. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U
emisiju
U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Dakle, već sam nagovestila o čemu ćemo pričati u nastavku emisije. Aida, pre dve godine si osvojila slobodu, baviš se time i ljudskim pravima, slobodom izražavanja, govora, već decenijama praktično. I šta si dobila? Pre mesec dana osvojila si svojevrstan zatvor. Ja bih podsjetila slušaoce da kada je reč o policijskom obezbeđenju, ovo nije prvi put da je tebi ugrožena lična bezbednost. Svako malo si ti u takvom problemu. Ti ne odustaješ, ne može niko da te ućutka, ali ovog puta zaista deluje, to je i policijska procena, naravno da ti je život ugrožen. Kako se nosiš, kako si to prosto doživjela, taj moment da ti kažu od danas ne možete ni jednu sekundu biti sam?
Pa izgleda da je srećna okolnost bila da sam malo pre nego što se ovo desilo uzela Brankićinu knjigu i počela da je čitam, nisam još uvek stigla da završim i da su mi neke, da kažem, taj početak i uvod u knjigu, uvod u celu priču mi je nekako pomogao da se ja sa svim ovim, da nekako uđem, da se naviknem u to. Nisam se navikla sa svim, ja sam ovih dana govorila jeste, malo sam se navikla, jeste, navikneš se na prisustvo nekih ljudi, ali ne mogu da se naviknem, ja sam osoba koja prosto, da kažem, u tom smislu prilično brljiva. Neko sam ko će 10 puta ako zaboravi neku sitnicu izleteti napolje, vratiti se, telefoniram, 100 stvari u međuvremenu, iskoči neko me zovne, ja se vidim, ako sam u Beogradu, moj radni dan traje 15 sati i jurim bukvalno sa sastanka na sastanak. I onda se stvarno vas malo zatekne kad vam kažu to je procena bezbednosna i ti više nemaš tu šta s tim, ti samo imaš da poslušaš, to nije prijatno saznanje, ali čini mi se da je Brankićina knjiga kao vodič uputstvo.
Da, šta može da se... Da čak ni smeće ne može,
ne može baš ništa
izbaci dok se ne...
Mislim da je u mom slučaju neko, čini mi se, možda situacija malo lakša ili možda ja nisam svesna da je situacija... Ona mi u jednom razgovoru od pre nekoliko dana rekla da ona misli da je moja situacija teža. Ne znam, možda zato što njena situacija traje već 4 godine, moja traje sada mesec, malo više od mesec dana. Ja jesam imala, da, ti si to dobro rekla, pre 2,5 godine sam dobila obezbeđenje, ali ne ovako 24-satno obezbeđenje, morala sam da se javljam kada negde putujem, kad negde idem i da kažemo nekako je to spontano prestalo i to je bilo vezano za pretnje ljudi bliskih Muameru Zukorliću, prvom čoveku islamske zajednice u Srbiji. To je orkestrirano, onako jedan napad bio na mene, jer sam ja raskrinkavala Zukorlića u svemu onome, u njegovoj nakani da on hoće da napravi jednu malu džamahiriju dole, da je privatizovao islamsku zajednicu u Srbiji, da je od toga napravio privatni biznis, da je počeo da čisti polako svoje redove, da ostaju uz njega samo njegovi najveći poltroni i najbliži rođaci, da svako ko ima iole svoj stav i svoje mišljenje leti kroz prozor ili kroz vrata i bukvalno, dakle dobit će batine čak i od njega ili njegovog okruženja, što se i desilo u ove poslednje 2 godine. I ja sam upozoravala na to, međutim tada ljudi još uvek nisu razumeli o čemu ja govorim.
Tada su ljudi pokušavali da tebi spočitavaju da si protiv svoje vere, ako god te poznaje, zna da je tebi i porodica, prosto da ti i poznaješ i ceniš i živ, da kažem,
ja sam, ja
po
se
islamu,
držim,
a to se i danas deša.
Ja se držim one devize Volterove. Ja se možda ne slažem sa vama, ali ću dati život da branim vaše pravo da zastupate te stavove. Ja nisam sama vernica, ali apsolutno ću dati, što kažu, život, evo, ponovit ću to što je i Volter rekao, da jedna muslimanka brani pravo da nosi hidžab, da nosi maramu, da bude pokrivena, da izgleda kako želi da izgleda. Ono što meni smeta jeste zloupotreba tih mladih devojaka, jeste banalizacija. Pa upravo je se radilo, pre 2,5 godine, zloupotrebljavao ih je Muamer Zukorlić, jer je trebalo da se napravi jedan... On je imao nameru da kroz nekoliko tribina gdje mlade devojke svojevoljno pokrivaju se, to je meni zasmetalo, ja sam napisala jedan tekst o tome, rekla sam da smatram da je to čin koji treba da se uradi u krugu svojih najbližih, da jedna žena, da kažemo, koja je odabrala da bude muslimanka, to treba da uradi u tišini svoje kuće, da uradi kroz jedan proces promišljanja, kontemplacije i da to, stavljajući maramu na svoju glavu, kaže ja sam od danas muslimanka, ja prihvatam danas neke vrednosti koje su za mene duboko važne i ja sada prekidam sa nekim načinom života koji sam na neki način vodila i pre. Ja ne mogu da prihvatim da se to radi na televiziji u jednom reality showu gde se devojke onako stoje gomile muškaraca okolo koji skandiraju Allahu Ekber, Tekbir i tako dalje u jednoj priličnoj atmosferi, da kažem prisile, da one prilaze, čak je reklo bi se da čak i nije baš ni voljna to radnja, ali evo ja ću dopustiti da to bude potpuno voljno. I da im se posle toga za nagradicu da neka bedni neki paketić i da su one sada, kažem, stvarno jedne kao lutke na koncu i to Muamer Zukorlić treba da demonstrira kako, eto, vidite, ja imam sada džamahiriju ovde i sad naravno u takvoj državici sam ja glavni šef. Ja ću da budem i ajatolah i da budem, dakle, i politički i verski lider u Sandžaku. To je naravno vrlo brzo raskrinkano, ja sam o tome govorila i dobila sam za uzvrat najuvredljiviji tekst koji je mogao da se pojavi i verovatno koji se pojavi, najprimitivniji, najuvredljiviji tekst, i to je dobro da se pojavilo.
Ovde moram da te prekinem kad govoriš o uvredama. Imam utisak, evo, kad govorimo o Brankici Stanković, kad govorimo o tebi, pa upotrebiću čak i primer koji je mnogo benigni, recimo ministarka energetike kada joj se politički protivnik suprotstavi. Udara nikad kao muškarac prema muškarcu, nego potpuno drugačije su vrste, je rečnik i pretnje kada je žena u pitanju.
Ja to govorim.
Je to još jedna odlika našeg društva?
Naravno, pa mi smo i sve ovo što nam se zapravo dešava jeste odlika patrijarhalnih društava, jeste odlika anahronih društava koje zapravo ne prate vreme, ne prate tok istorije. Mi i dalje živimo s nekim srednjevekovnim vrednostima. I dalje je muškarac taj koji može da prebije ženu i da i dalje su to neke vrednosti koje i da je prebije i da je poseduje i da je vređa na najgori mogući način. Ja sam to govorila ovih dana, ovo sad o čemu ti kaže, ja sam sada zaista u medijima puno govorila, to mi je jako bilo važno da se čuje. Ta vrsta mizoginije, ta vrsta, da kažemo, primitivnog vređanja i spuštanja na nivo koji je ispod svakog ljudskog dostojanstva je nešto što, da kažem, vrlo indikativno govori o nama. Kada se opljuvavaju muškarci kao politički protivnici, oni će uvek govoriti, ne znam, lopov ili ne znam, to je otprilike najveća uvreda.
Upravo gotovo tomu, nikada se ne vređa da, na znanje, jeste, ali nikada ni fizički ili jeste, nešto.
Niti se vređa njihova porodica, niti se on kvalifikuje kao loš frajer ili ne znam, mlakonja ili tako dalje. Kada se to radi prema ženama, nikada se ne kaže ona je lošo uradila svoj posao. Ja nikada nisam videla jedan komentar na račun mog posao. Oni zapravo i ne znaju što ja radim, da budemo iskreni. Ali je to uvek bilo, te ona je ružna, te ona je matora, te ona je neudata, ona je u ovakvom grču, ona, mislim, to prosto nije ni za javnost, to takve uvrede, takve primitivna ta pljuvanja zapravo govore o ljudima više koji izgovaraju nego što govore o meni ili Brankici i tako dalje. To i obavezna kvalifikacija da smo kurve. To je nešto što su oni očigledno naučili svojim kućama. To kad kažete jednoj ženi tako nešto, to je vaspitanje, to je verovatno tata govorio mami, brat, sestri i tako dalje, i kako malo dublje zagrebete, vi zapravo vidite da su to uglavnom muškarci koji su to videli u svojim najbližim porodicama, da je to bilo njihovo porodično okruženje, da je to njihovo, i ne samo porodično, se ne lažemo, to je generalno okruženje oko nas, da žena koja ima svoj stav, koja ima svoju glavu, koja misli, koja ima dovoljno pameti i hrabrosti da kaže, ili kako kaže Brankica, nije to ništa hrabro, ja bre samo radim svoj posao, oni to doživljavaju kao neku vrstu ataka, jer mislim da zapravo iz njih govori jedna ogromna frustracija i govori jedan ogroman strah da su zapravo nedorasli situaciji. I kogod se tako ponaša, ja znam da je u ogromnom strahu i ogromnom, zapravo u ogromnoj frustraciji, da je to meni potvrda da sam na dobrom putu i da sam ubola u temu, i kad vidim toliku ljutnju i tolike uvrede, ja znam da sam apsolutno 100% u pravu.
Tako je bilo i ovog puta, mi smo pričali više o tome šta je bilo pre 2 godine, ali deluje kao da je to sled događaja. Ja ne bih odvajala jasnom linijom to šta je bilo tada sa tim pretnjama i ovo danas, ali čisto zbog slušalaca da kažemo kako se to dogodilo, da u stvari policija procenila nakon Da, to su više komentari bili na društvenim mrežama gdje su oni izvukli te preteće poruke koje su shvatili ovog puta ozbiljno. To cijela, govori da duši o društvu.
Da, prema meni ne prestaju uvrede, nijednog trenutka nisu prestale, naravno samo u smanjenom obimu, to je činjenica. Broj ljudi koji se sada javlja na, ne znam, izvesnom Sandžak Presu, koji je sajt koji pod rukovodstvom Muamera Zukorlića, dve televizije i Glas Islama, koji ne znam da li još uvek izlazi, moram da priznam, ne prestaju uvrede na moj račun i utrkuju se tu neki ovaj...
Šta je za njih bila ovog puta inicijalna kapisla? Predstava 7 ili...
Ovog puta je zapravo bilo moje gostovanje i najava za predstavu 7 kod Suzane Trnić u jednom od Kažiprsta pre nekih malo više od mjesec dana, gde me ona također pitala o tom prošlom putu, o tom obezbeđenju od pre dve godine, i ja sam samo ponovila ovo što sam sada i tebi rekla. Apsolutno branim svako pravo muslimanke da se pokriva, ali sam protiv toga da se to radi u reality showima, i upotrebila sam možda zaista jednu prejaku reč, ja sam rekla pornografija. Priznajem da je to jaka reč, ali između tog skidanja na ekranima i oblačenja na ekranima de facto nema mnogo razlike. Žene u svakom u oba slučaja objekat. I to je bilo nešto sam ja tada rekla. Pre 2-3 mjeseca sam govorila o tim mladim ljudima koji sada imamo jedan fenomen da mladi ljudi iz Sandžaka, iz Bosne, Kosova, Crne Gore idu za Siriju, navodno da se bore na strani islamista. Ja sam govorila o saznanjima koje ja imam, govorila sam o tome da su ti mladi ljudi uglavnom ljudi sa margina, da su to ljudi koji su ili imali probleme s narkomanijom ili su na neki način gurnuti u stranu ili su iz siromašnih porodica i tako dalje, da su također zloupotrebljeni.
I pojavi se Mirza Ganić, za koga kažu učenje generacije.
Da, pojavi se izvesni Mirza Ganić, koji je čak nije ni maturirao prošle godine, dakle dete ima 19 godina, namerno kažem dete, koji je navodno u Siriji, i on mi je onako napravio jednu fotomontažu na Facebooku, ali počeli su da se javljaju neki ljudi koji su navodno iz redova Selefija, odnosno Vehabija, koji su me upozorili na takve tendencije i na Mirzu Ganića. Onda su počeli da mi se javljaju novinari i kolege iz Sarajeva, onda su i novinari ovde.
I ja zaista nisam... Da, to nije samo Mirza Ganić, nego
naravno,
da
naravno, nego da postoji tu.
Mi smo ljudi za koje ne može da se zna jasno, gde su i u kom momentu.
I mi smo dobili saznanja da tu ima jako mnogo ljudi iz beogradskog podzemlja, da ima kriminalaca koji se, eto, prosto presvuku u odeću nekog velikog muslimana, i to su ljudi koji očigledno pljačkaju i ubijaju za novac. To, dakle, radi se i o takvim ljudima. Nažalost, kad je Mirza Ganić u pitanju, da, on je bio dobar đak, ne znam da li je baš bio đak generacije, ali je bio dobar đak, međutim, po svedočenju njegove majke, koja je vrlo potresno, ona žena govori da je dete oteto, da je već neko vreme da su njega uzeli neki ljudi pod svoje, da mu je ispran mozak i da su ga oteli. I ona je sada u panici da ne otmu i mlađeg sina. I ja se bojim da ima zaista jedan broj mladih ljudi koji stvarno veruju to. Oni su pre svega elementarno nepismeni mladi ljudi. Žao mi što to moram da kažem, ali ti mladi ljudi, da isto Mirza Ganić priča bulazni, oni se tamo bore protiv Amerike, Asadovi ljudi nisu muslimani, mislim kao da je on taj koji će da opredeli ko je musliman. Da ne pričamo o tome da oni potpuno takvim budalaštinama i takvim pričama osnovne postulate, ključne postulate islama ruše. Oni pokazuju da pojma nemaju islamu. To što oni znaju islamu, to su im nekakve prepričane digest varijantice nekih knjiga verskih. To nema veze sa Kuranom, nema veze sa temeljnim učenjima islama, mada oni sebe zovu, sebi su dali, oteli su to ime, da su oni, jeli, da kažemo, vraćaju se korenima islama, i oni će terorom i silom primorati ljude na verovanje, što je još jedna pogubna stvar kada je islam u pitanju, što nije apsolutno istina kada je islam u pitanju. I takvi mladi ljudi, nažalost, dešava se, čak smo čuli skoro za dvojicu mladi ljudi koji su svoje porodice, bebe od 2-3 meseca poveli u Siriju, i to očigledno se radi o ljudima koji duboko veruju to. Nažalost, oni su samo topovsko meso za ljude kojima je jedino bitan novac. Također imam saznanja da se tim mladim ljudima nudi neki novac, da je dnevnica, ne znam, 300-500 eura ili dolara i tako dalje. I kažem, postoji čak verovatno i taj motiv da mnogi siromašni mladi ljudi koji su imali probleme sa zakonom, a sada hoće normalan život, ne mogu da se vrate, jer ovo društvo nije spremno za takve ljude, jer ne prepoznaje
nemoćno. Ne, društvo, država, šta radi država ako ima ta saznanja koja sigurno ima, koja ti imaš?
Država zna sigurno, država to sve i mnogo više sigurno da zna. Država prosto ne može sada da uhapsi nekoga samo zato što ima saznanje, to je veliki problem. Odnosno policija, sada ne mislim na državu, nego policija, malo sam se krivo izrazila. Drugo, ima, ako je pretnja samo upućena, to takođe jeste krivično delo, naravno.
Pa šta treba,
ali,
ja se izvinjam,
pa verovatno da se treba konkretno... da se desi nešto dramatično da bi se reagovalo. To je veliki problem. Nažalost, takav problem, ja sam imala prilike da razgovaram sa ljudima iz diplomatama iz Austrije, koji su mi sličnu stvar rekli za Beč. Zna se da je Beč jedan od centara, odnosno Evropski centar Selefija i Vehabija. Međutim, kaže, mi ne možemo da reagujemo, svojevremeno mi je jedan ambasador rekao, ali mi ne možemo da reagujemo, ti ljudi ne rade ništa što krše zakon Austrije. Oni samo izgledaju tako kako izgledaju, okupljaju se i oni, dakle, svoja teroristička i tako dalje dejstva ne rade u Austriji, nego oni idu negde gde to već mogu da rade i to je zapravo problem. Ti ljudi ovde problem, nisu uradili ništa.
To je problem da ti sad od pre mesec dana pa trajno možeš da živiš sa policijskim obezbeđenjem.
To sam da kaže kome je šibao po ušima to da radim. Mislim, ja sada stvarno karikiram malo. Ja sam smatrala, ja nisam majka, nemam, dakle, dete za koje mogu da strahujem da će ga, ne znam, da će ga narkoman izgrabiti u svoje ralje, da će ga, ne znam, vehabije zgrabiti i napraviti od njega teroristu. Ja najlaganije i najlagodnije mogu da se spakujem i da odem iz Novog Pazara već ukoliko sutra, ali ja prosto ne mogu kao čovek da ćutim na takve stvari. Ja znam da su mnogi...
Nije opasno samo u Pazaru.
Naravno, i nije opasno samo u Pazaru. To jeste očigledno jedna, da kažem, jedan opet globalni plan. Arapi, odnosno ljudi koji su pripadnici najradikalnijih terorističkih organizacija, su shvatili da kao Arapi, prosto izgledom na neki način odaju svoje poreklo, onda je napravljen plan da se Balkanci, delimično Sloveni, plavi koji izgledaju kao prosečan Amerikanac ili prosečan Evropljanin, da se polako regrutuju za terorističke akcije i da budu zapravo zloupotrebljavani u takvim akcijama. I to
i
se naravno...
onda proceniš, ako je meni bezbednost na svakom koraku ugrožena, jer to i policija kaže, ne želim da ova deca koja rade sa mnom,
naravno,
koja žele
naravno.
To ne može niko da shvati kao naravno. Tvoje povlačenje, nego naprotiv, ovako šalješ, bar po meni, jaču poruku
naravno,
i društvu
to,
i svima, ali s druge strane štitiš aktiviste Urbanina da mogu da funkcionišu, da im se ne bi desilo ono što i tebi.
Apsolutno, oni nisu odgovorni za ono što ja pišem i pričam, pogotovo nisu odgovorna deca, to su uglavnom mladi do 18-19 godina, oni nisu odgovorni za to što ja govorim. Ja sam sada htela da dam prostor i sebi da mogu da pišem više, da istražujem upravo ovu priču o terorizmu, ali da ispitujem i priču koja je vezana i za nasilje na ženama i za to što se sa ženama dešava u tom regionu gde ja živim, jer očigledno da ovoliko
plaše
bacakanje...
Plaše li se ljudi da ti pomognu sad?
Plaše se ljudi. Mislim da je sada strah najonako... opipljivija kategorija kada se kaže, pogotovo ovo što je vezano za vehabije, strah može maltene da se napipa i da, ja kažem, štete što sam u toj celoj priči ja manje više sama u Bosni, koja ima slične probleme, koja ima čak i dugotrajnije probleme jer su vehabije uvežene iz arapskih zemalja za vreme rata u Bosni. Ipak smo imali jedan broj intelektualaca i pre svega predstavnika uleme. Ima nekoliko veoma značajnih, veoma cenjenih profesora fakulteta za islamskih nauka koji su govorili upravo tim rečima. Poznati profesor Rešid Hafizović je govorio: ljudi, dajte da se probudimo, otimaće nam decu. U Bosni postoji neka svest, tamo postoji ljudi koji se bave terorizmom, profesori, ugledni ljudi, kažem, postoje delovi uleme, postoje deo javnosti, nevladine organizacije, mediji koji reaguju u Sandžaku, ne postoji niko.
Ali kako, evo na kraju smo loš. Jedne godine kada sumiramo sve šta je bilo i dajemo neke procene za narednu, kako da se probudimo i da li ti očekuješ neko buđenje koje bi možda promenilo na bolje nešto i ne samo, nije stvar samo tvog policijskog obezbeđenja, stvar je atmosfere u društvu i onog što se prepušta i pušta niz vodu da stradaju generacije.
Naravno, ja, pa ja se bojim da buđenja još neće biti, ne znam dokle mi možemo da tonemo, ja sam sada prilično onako deprimirana po pitanju našeg buđenja, ja se bojim da ne znam, da promene u našim stavima i ponašanjima neće još dugo biti. Mi u suštini pokazujemo samo da smo ljudi koji duboko, onako su, da kažemo, vezani, da su im ruke i noge vezane jednim zatvorskim mentalitetom, da mi priznajemo samo autoritet straha, autoritet čizme, da se mi bojimo da glasno kažemo šta mislimo, da skidamo glave onima koji su glasnogovornici i koji hoće da nešto menjaju u našim sredinama, i kada shvatamo čak da je to loše za nas, mi ipak te ljude skidamo im glave, jer prosto mi sami nemamo snagi iz nekakvog dubokog kompleksa niže vrednosti, iz nekog kompleksa, iz nekakve pozicije ojađenosti, zatvorskog mentaliteta, bukvalno je to. Mi sečemo glavu tim hrabrima, sečemo glavu tim dobronamernima i najpan, to je prosto, mi ne možemo da podnesemo da je neko bolji od nas. Mi zato i gledamo Farme i sav taj jad koji gledamo, jer nam je to nekako dokaz da nismo mi najjadni, ima još jadnih oko nas. A kad se pojavi neko ko je izuzetan, ako se pojavi neko ko je borac, ako neko kaže ljudi srljamo ka provali, onda mu skidamo glavu, jer prosto pokazuje da smo mi ostali loši, da smo mi ostali čutolozi, da smo kukavice, da smo u suštini jadnici i bednici, i to je najbolje onda učutkati takvog, a bez obzira što tonemo. To je ona priča, čuvena parabola o žabi i škorpi, prosto takva nam narav. Mislim, mi ćemo ubosti žabu, odnosno prevrnućemo brod sa koga će, koji će nam možda dati način da pobegnemo odavde ili način da se spasimo, da odemo u neku bolju budućnost. Mi ćemo ga prevrnuti, jer nismo prosto spremni da neko vodi bolji od nas taj brod, nego svi mislimo da smo pametni, u stvari samo pokazujemo koliko smo na dnu.
A i da ostaje mi samo da ti se najljepše zahvalim što si bila gost današnjeg talasanja, i tebi zaista od srca želim sve najbolje u novoj godini i da mirno spavaš i da nam se još dugo, dugo mirno budiš i mi sa tobom.
Ja tebi zahvaljujem na ovim lepim željama, zaista iskrenim i od srca, ali ja bi požela da svima nama zaista dođe konačno godina u kojoj ćemo mirnije spavati, u kojoj ćemo se srećnije buditi, i to zaista nema veze samo sa mnom, nego sa svima nama, sa čitavim ovim društvom.
Poštovani slušalci, čuli ste intervju sa Aidom Ćorović i nadam se da ste se zamislili nad ovim što ste čuli. Talasanje naravno možete pratiti i na sajtu RTS-a, na društvenim mrežama, Twitteru i Facebooku. Predlažem vam da ostanete i dalje uz nas, na redu su podnevne vesti, nakon toga vodostanje, a zatim ste ponovo sa Mirom Nikić do 13 sati, pratite u ovom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan dan uz naš program. Prijatno.
Me diz que eu faço pra ver. Se eu olhar naquela mesma esquina, quase me faz esquecer.